bağlı deyil, Azadın radiyosunu bulansırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtıyla səhər saat 8-də sizlə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək, 20-22 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, 21-26 dərəcə istilik olacaq.
Hər cür havadan çox xoş xəbərlər eşidəsiniz, indi isə bu saatda olan baş xəbərlərə baxaq.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhəd Əliyev və daha 16 nəfərə məhkəməsi bugün də davam edəcək.
Azərbaycanın bu il üçün büdcəsi 500 milyon manat artırılacaq.
Amerika Rusiyaya imkan verməyəcək ki, Avropada raketdən müdafiə sistemləri qurmasına mane olsun.
Türkmenistan Prezidenti şəxsi mühafizə xidmətinin rəhbərini işdən çıxartdı. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər daha ətraflı. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhəd Əliyevin və eyni iddiamlarla həbs olunan daha 17 nəfərin məhkəməsi bugün də davam edəcək. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə dünən başlanan hazırlıq icrasına əksər jurnalistlər buraxılmayıblar. Hakim bunu zalda yerlərin azlığı ilə əsaslandırıb. Vəkil İsaxan Aşurov isə deyib ki, məhkəmə zalında yerlər azaldılıb. İclas müdafiə tərəfinin vəsatətləri ilə başlayıb İsaxan Aşurov səlahiyyət müddəti başa çatdığından məhkəmə heyətinə etiraz eləyib. Bir saatlıq müşavirədən sonra vəsatət təmin olunmayıb. Daha sonra Fərhad Əliyevin digər vəkili Ramiz Məmmədov, dövlət ittihamçıları Bəşir Cəfərov və Nazir Bayramov prosesdə dövlət ittihamçısı kimi iştirakinə etirazını bildirib. Növbəti fasilədən sonra hakim prosesin mayın 16-da davam etdirilməsinə və prokurorla bağlı qərarı da bugün verəcəyini bildirib. İş üzrə təqsirləndirilən Fərhad Əliyev, Rafiq Əliyev və İqtisadi İnkişaf Nazirinin keçmiş əməkdaşlarına ibarət olan 17 nəfərə cinayət məcəlləsinin mənimsəmə və israf eləmə, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaqmalçılıq, vergi ödəməkdən yayınma, vəsifə səlahiyyətlərinə sui-istifadə, rüşvət alma, vəsifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham elan olunub.
Ağır qətillər və adam oğurluğunda ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və digərlərinin apellyasiya şikayətinə isə mayın 29-da baxılacaq. Dünən apellyasiya məhkəməsindəki hazırlıq iclasında belə qərar verilib. Hacı Məmmədovla birgə həbs edilənlərdən yalnız İbrahim Bağrov apellyasiya şikayəti verməyib. Hacı Məmmədov və daha 26 nəfər bir sıra adam oğurluqları və qətillərdə təqsirləndirilirlər. Dəstə 2005-ci ilin martında zərərsizləşdirilib. Məhkəmə isə ötən ilin iyulunda başlayıb, bu ilin yanvarına kimi davam eləmişdi. Hacı Məmmədov və digər 9 nəfər ömürlük, qalanları isə müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum ediliblər.
Dünən Yasaman rayon məhkəməsi isə dini etiqadlar və vicdan azadlıqları müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlunun üzərində şərti məhkumluq cəzasını saxlayıb. İbrahimoğlu 2003-cü ilin prezident seçkisindən sonra baş verən ixtişaşlara görə həbs edilmişdi. 2004-cü ildə məhkəmənin hökmü ilə ona 5 il müddətinə şərti azadlıqda məhrum edilmə cəzası verilmişdi. Dünənki məhkəmədə ittiham tərəfinin İlqar İbrahimoğlunun islah olunmadığı haqqında iddiaları əsaslı sayılıb və cəza qüvvədə saxlanılıb. İlqar İbrahimoğlu isə ittiham tərəfinin və məhkəmənin mövqeyini qərəzsiz adlandırıb, hökmdən apellyasiya şikayəti verəcəyini bildirib. O iddia eləyir ki, 2003-cü ilin oktyabrın 15-i və 16-sında hüquq müdafiəçisi kimi azadlıq meydanında monitoring aparıb və heç bir ixtişaşa iştirak eləməyib.
Azərbaycanın bu illik büdcəsi 500 milyon yeni manat artırılacaq. Dünən Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə jurnalistlərə belə deyib. Ziyad Səmədzadənin sözlərinə görə əlavə vəsaitlərin hara yönələcəyi mayın 21-də İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasında, mayın 25-də isə parlamentin plenar iclasında müzakirə olunacaq. Komissiya sədri deyib ki, əlavə vəsaitlərin əsasən sosial xərclərin artırılmasına və istehsal sosial infrastrukturunun inkişafına yönələcək.
Rusiya, Qazaxıstan, Türkmenistan razılaşdırdığı dəmir yol layihəsi Şimal-Cənub beynəlxalq layihəsinə alternativdir. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi layihəsinin həyata keçirilməsində isə yaranan əsas problem İranın öz ərazisində tikinti işlərini dayandırmasıdır. Nəqliyyat nazirinin müavini Müsab Pənahov belə deyib. Onun sözlərinə görə Hind və İran körfəzlərini Rusiya ilə birləşdirən bu dəhlizi qurmaq üçün Azərbaycan səylərini davam elətdirəcək.
Dünən Bakının mərkəzində Sabir bağında aksiya keçirmək istəyən jurnalistlərə polis imkan verməyib. Polis bildirib ki, tədbirin keçirilməsi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmadığından aksiyaya icazə verilməyəcək. Yalnız İçəri Şəhərdə Bakı Xəbər qəzetinin redaksiyası qarşısında qətnamə oxunmasına şərait yaradıla bilərlər. Aksiya təşkilatçıları ilə Sabir bağında qətnaməni oxumağa başlayanda isə polis jurnalistlərin plakatlarını alıb, onları itələyə-itələyə bağdan sıxışdırıb çıxarıb. Jurnalistlər həbsdə olan həmkarlarının azadlığa buraxılmasına, difamasiya haqqında qanunun qəbulunu, Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılmasını tələb edirdilər.
Dünən Müsavat Partiyası da yeni bir aksiya keçirmək niyyəti ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə xəbərdarlıq eləyib. Müsavat Partiyası mayın 27-sində miting keçirmək istəyir. Sosial tələblərlə bağlı sonuncu aksiyanı partiya aprelin 29-da metronun Həcə Aslanov stansiyasından Ukrayna meydanına kimi keçirmişdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. xəbərlər davam edir. Amerika Rusiyaya Avropada raketdən müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsi planlarına mane olmağa icazə verməyəcək. Moskvada səfərdə olan Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşdən sonra belə deyib. Rice və Putin görüşü Amerika-Rusiya münasibətlərindəki gərginliyi azaltmaq, Avropadakı raketdən müdafiə sistemləri və Kosovanın statusu ilə bağlı fikir ayrılıqlarına son qoymaq üçün keçirilmişdi.
Kosovo bir daha Serbiyanın tərkib hissəsi olmayacaq. Bunu da Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiya mediasına deyib. Xanım Rice'in sözlərinə görə Amerika BMT Təhlükəsizlik Şurasının dəstəklədikləri həll planını təklif edib, amma Rusiyanın da mövqeyini nəzərə alacaqlar.
Serbiya parlamenti qanunda göstərilən müddətin bitməsinə yarım saat qalmış yeni koalisyon hökuməti təsdiqləyə bilib. Bu müddət bitəndən sonra Serbiyada yeni parlament seçkiləri keçirilməli idi. Yeni hökuməti ölkənin 3 islahata meyilli partiyası quracaq. Koalisyon hökuməti yaratmaq üçün danışıqlar 4 aya yaxındır ki, davam edirdi. Serbiyanın yeni baş naziri Vaislav Kaşnitsa olacaq.
Türkmenistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Sovet dövründən qalan şəxsi mühafizə xidmətinin rəhbərini işdən azad edib. Türkmenistan Dövlət Televiziyası xəbər verir ki, Prezident Akmurad Rəcəbov başqa işə keçdiyinə görə vəzifəsindən azad edib, amma Rəcəbovun hansı işə keçməsi bildirilməyib. Akmurad Rəcəbov 21 ildən çox idi ki, hələ keçmiş Prezident Səfər Murad Niyazovun vaxtından Türkmenistan rəhbərinin mühafizəsinə rəhbərlik eləyirdi.
Bosniya son anda BMT-nin İnsan Haqları Şurasına namizədliyini irəli sürüb. İndi şurada boşalan iki yerdən ötürü Bosniya ilə birlikdə Belarus və Sloveniyanda namizədliyi səsə qoyulacaq. Ötən həftə Amerikadakı Freedom House qeyri-hökumət təşkilatı bəyan eləmişdi ki, qərb ölkələri Bosniyanın namizədliyini verməyə vadar eləyir ki, Avropanın son diktaturasının hökm sürdüyü Belarus İnsan Haqları Şurasına üzv ola bilməsin.
Bugün Fransada yeni prezident Nikolay Sarkozy prezident kimi fəaliyyətə başlayacaq. Səlahiyyət müddəti bitən prezident Şirak bugün Yelisey sarayındakı təntənəli mərasimdə səlahiyyətlərini Nikolay Sarkozy'ya təhvil verəcək. 12 il Fransaya rəhbərliyi edən Jack Şirak dünən televiziya ilə çıxışında fransızları həmrəyliyə çağırıb. Yeni prezident bugün artıq ilk rəsmi səfərə yollanacaq. Nikolay Sarkozy Berlində Almanya kansleri Angela Merkel ilə görüşəcək.
Bugün Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair Vaşinqtonda Amerika prezidenti George Bush'la görüşəcək. İki günlük danışıqlarda Böyük Səkkizlik ölkələrinin iyunun 6-sında başlanacaq sammiti İraq və Əfqanistandakı mövcud durum müzakirə olunacaq. Ötən həftə Tony Blair 10 illik hakimiyyətindən sonra iyunun 27-sində baş nazir vəzifəsindən istifa verəcəyini bildirmişdi.
Bugün 60-cı Kan Kino Festivalı açılır. Festivalda Asiya, Avropa, Latın Amerikası və Hollywoodda istehsal olunan 22 film ən yüksək mükafat Qızıl Çələng, Qızıl Lavra almaq üçün yarışacaq. Rusiya və Mərkəzi Avropa filmlərinin çoxluq təşkil elədiyi ümumilikdə 64 film arasından isə 12 günlük müsabiqələr sonra ən yaxşılar seçiləcək. Minlərlə kino ekspert və 4000-dən çox jurnalistin qatıldığı Kan Festivalı dünyanın ən prestijli kino festivalı sayılır.
Bunlar bu saatda olan son xəbərlər idi. Verilişimiz isə davam edir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi Bakıda saat 9-a 9 dəqiqə işləyir. Biz axıra qədər qulaq assaz eşidəcəksiniz ki,
bugün daha 2 jurnalistə cəza verilməsi gözlənilir.
Kosovaya müstəqillik verilməsi Qarabağa necə təsir göstərə bilər?
Dünya Bankının prezidenti vəzifəsində qala biləcəkmi?
Həkimlər isə an yerlərini dəyişə bilərlər. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün daha 2 jurnalist məhkəmədə son söz deyəcəklər. Onlar elə bugün bundan əvvəl dedikləri sözə yazdıqları məqaləyə görə məhkəməyə veriblər. Məhkəmə isə onları Prezident İlham Əliyevin əmisi Akademik Cəlal Əliyev verib.
Cəlal Əliyev bugün məhkəmələrinin yekunlaşacağı gözlənən jurnalistləri ona böhtan atmaqda və təhqir eləməkdə ittiham eləyir. Son vaxtlar bu ittiham jurnalistlərə yaxşı sonluq vəd eləmir. Bugünkü məhkəmədə nələr gözlənilir, bundan Ülviyə Əsədzadə danışacaq.
Hakim iddianı təmin eləsə jurnalistlərə 3 ilə qədər iş verə bilərlər, ya da ki, 2 ilə qədər şərtə cəza. İddianı Akademik Cəlal Əliyev qaldırıb. Əliyev hesab edir ki, müxalifət qəzeti Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı başlıqlı yazıda ona böhtan atıb. Cəlal Əliyev həm yazının müəllifini Yaşar Ağazadəni, həm də qəzetin baş redaktorunu Rövşən Kəbirlini buna görə məhkəməyə verib. Bugün jurnalistlər Yasamal rayon məhkəməsində son sözlərini deməlidirlər. Hakim hökmü bugün də verə bilər. Təcrübədə belə də olur. Sonraya da saxlaya bilər. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli isə iddia eləyir ki, ittiham əsassızdır.
Rüşvət tarixinin başında duran ifadəsi əvvəla jurnalistin qiymətləndirici mülahizəsidir. Bu bir. İkincisi, bu fikir bizim özümüzün dəki şəxsi məhsulumuz deyil. Biz bunu sadəcə dırnaqda yazılmayan fikir kimi gedirdə, amma bu fikir Türkiyədə çıxan bugün qəzetinin 10 aprel 2006-cı il tarixli sayında İlham Əliyevi xilas etdiyi üçün Putinə təşəkkür etməliyimiz müəllif Nuh Könültacın məqaləsindən götürülmüş fikirdir.
Rövşən Kəbirli deyir ki, o inanmır ki, Cəlal Əliyev son gündə iddiasını geri götürər. Müstəqil hüquqşünas Ələsgər Məmmətli isə bildirir ki, hakim Avropa Konvensiyasının müddialarını əsas götürsə, jurnalistlərə yazısına görə belə ağır cəza verməyə bilər.
Hakimlərin hadisəni düzgün qiymətləndirib, jurnalistin informasiya yayma hüququ və vəzifəsini olduğunu, o cümlədən Azərbaycan kimi yerdə doğru informasiyanın alınması üçün olan problemləri nəzərə alaraq, təbii ki, doğru qərar verməsi lazımdır məhkəmənin, hakimin. Çünki bugün jurnalistlər çox çətin şərtlərdə işləyirlər. Baxmayaraq ki, informasiya azadlığını təmin edən informasiya əldə etmə qanunu var, amma düz əməldə heç bir dövlət qurumundan, heç bir rəsmi şəxsin informasiya almaq mümkün deyil.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmətli. Baş redaktor Rövşən Kəbirli isə deyir ki, bir sıra beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən ATƏT-in Bakı ofisinə müraciət edib ki, məhkəməni nəzarətdə saxlasınlar. ATƏT-in məhkəmələrin vəziyyəti ilə bağlı monitoring qrupunun üzvləri məhkəməni müşahidə edirlər. Bakı ofisinin sözçüsü Ülvi Axundlu.
Məhkəmədə nümayəndəmiz iştirak edəcək. Sadəcə olaraq belə deyək də, məhkəmə qərarı olmadan ümumiyyətlə bütün məsələ ilə bağlı hər hansı bir fikir söyləmək yəqin ki, düz olmazdı.
Ülvi Axudlu deyir ki, bu məhkəmə ilə bağlı müşahidələri ümumi hesabata daxil edəcəklər. Müxalifət qəzeti Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı başlıqlı yazısını bu ilin fevralında dərc eləyib. Yazıda Cəlal Əliyev həm də Amayın himayədarı kimi təqdim olunur. Axır bir ildə Azərbaycanda 5 jurnalisti yazısına görə həbs eləyiblər. Azərbaycan jurnalistləri ən çox təqib eləyən 10 ölkə arasında 8-cidir. Beynəlxalq təşkilatlar hesab eləyirlər ki, böhtan və təhqirə görə məsuliyyəti cinayət məcəlləsindən çıxarmaq lazımdır. Bu məsələ mülki məcəllə ilə tənzimlənməlidir. Hakimiyyət rəsmiləri isə bildirirlər ki, belə dəyişiklik Azərbaycan üçün hələ tezdir.
Ülvi Əsədzadə müxalifət qəzeti əməkdaşlarının bugünə gözlənən məhkəmələri haqqında danışdı. Bu məhkəmə 1-2 saatdan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Neçə vaxtdır ki, BMT-nin Serbiyanın bir hissəsi olan Kosova'ya müstəqillik verməsi haqqında danışırlar. Ermənistanda hesab edirlər ki, Kosova'ya müstəqillik verilsə, bu Qarabağın da müstəqilliyinə yol açacaq.
Münaqişələri öyrənməklə məşğul olan Beynəlxalq Böhrən Qrupu isə Kosova ilə bağlı təcili qərar verilməsini istəyir. Təşkilatın Avropa proqramının rəhbəri Sabin Fraser BMT-nin planını alternativsiz sayır. Kosova'ya müstəqillik verilsə, bunun Qarabağ münaqişəsinə hansı təsiri ola bilər? Həmkarım Ruzana Rəşid qızı Sabin Fraser ilə müsahibəsində ondan bunu da soruşub.
Beynəlxalq böhran qrupu hesab edir ki, BMT-nin planı təklif oluna biləcək ən yaxşı yoldur. Çünki plan Kosovadakı azlıqların haqlarının qorunmasını, buna beynəlxalq nəzarətin olmasını, ən əsası Kosovaya müstəqillik verilməsini nəzərdə tutur. Beynəlxalq böhran qrupundan Sabina Fraser deyir ki, Kosovaya müstəqillik ən doğru yoldur.
We also believe that it is important to give Kosovo the prospect of independence.
Biz inanırıq ki, Kosovaya müstəqillik vermək vacibdir. Çünki onlar 1999-cu ildən bəri Serbiyada ayrı yaşayıblar. BMT administrasiyasının nəzarəti altında. Bu müddətdə onlar standartların tətbiqində, institutların yaradılmasında uğur qazanıblar. Və biz hesab edirik ki, Kosova rəhbərliyi öz dövlətini idarə eləmək üçün məsuliyyəti götürməli, hakimiyyət almalıdır.
We
are talking about the Kosovo. Siz Kosova haqqında danışırsınız, bəs Serbiya?
Yes, but what is clear is that Serbia has done nothing in the past 8 years.
Bir şey aydındır ki, Serbiya Kosovanı birləşdirmək, Kosovalıları siyasi prosesə qoşmaq üçün son 8 ildə heç nə eləməyib. Ortaya bir qiymətli variant qoymayıb. Məsələn, BMT elçisi Ahtisarinin planına alternativ qoymayıb.
Serbia has not put on the table any viable options that are alternatives to the Ahtisari plan.
Mrs. Fraser, Azerbaijan either has not any deal with Fraser, Qarabağ. Azərbaycanın da atəşkəsdən bu yana Qarabağla bir işi olmayıb. Bu deməkdir ki, Qarabağ müstəqil olmalıdır.
I think that each case needs to be studied distinctively. So,
məncə bu problemlər ayrılıqda öyrənilməlidir. Biz beynəlxalq böhran qrupu hesabatda qeyd edirik ki, Kosova heç cür prezident ola bilməz. Kosovaya ayrı məsələ kimi baxılmalıdır. Qarabağa da, Abxaziyaya da, Cənubi Osetiyaya da ayrı, individual hal kimi baxmaq lazımdır. Hesab eləmirəm ki, kimsə Kosova məsələsini Qarabağa birbaşa aid edə bilər. Çünki Kosovadakı vəziyyət və Qarabağdakı vəziyyət fərqlidir.
I mean, what's clear, of course, is that the situation is very different in Nagorno-Karabakh. And in Kosovo.
You say that Ahtisari's plan is the best way. Beynəlxalq böhran qrupu deyir ki, Ahtisarinin planı Kosovo üçün ən yaxşı variantdır. Bəs Qarabağ üçün ən yaxşı hansı plan ola bilər?
Well, my opinion on Nagorno-Karabakh has not changed.
Mənim Qarabağla bağlı mövqeyim dəyişməyib. 2005-ci ildə Qarabağla bağlı iki hesabat yaymışıq və hesabatda deyildiyi kimi Ermənistanın müdafiə elədiyi Qarabağ ordusu 7 rayondan, Laçınla Kəlbəcər də daxil olmaqla 7 rayondan çıxarılmalı, qaçqınlar torpaqlarına, tək ətraf rayonlara yox, Qarabağa da qayıtmalı, bölgəyə beynəlxalq sülh məramlılar göndərilməlidir və Qarabağ azıqların haqlarını müdafiə eləmək, demokratik institutlar yaratmaq gücündə olsa, Qarabağda Qarabağ Azərbaycanlılarının və ermənilərin iştirakı ilə referendum keçirilə bilər. Sabina Fraser Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa Departamentinin direktorudur. Beynəlxalq Böhran Qrupu müstəqil qeyri-hökumət təşkilatıdır. Qarabağ, Kosova kimi 50-yə qədər münaqişəni araşdırır. Münaqişələrin həlli ya da qarşısının alınması üçün yerli məlumatlara əsaslanan araşdırmalar əsasında fəaliyyət göstərir.
Ruzanna Rəşidqızının Sabina Freyzi ilə müsahibəsi Azadlıq Radiosunun dünən axşamki kontekst proqramında efirə gedib, indi isə xəbərə tərəf qulaq asırsınız və Bakıda saat 9:16 dəqiqə işləmiş, xəbər başlıqlarını bir daha xatırladırıq. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və Davan 6 nəfər məhkəməsi bugün də davam edəcək. Dünən başlanan məhkəməyə əksər jurnalistlər buraxılmamışdı.
Azərbaycanın bu il üçün büdcəsi 500 milyard manat artırılacaq. Büdcə əlavələri parlament mayın 25-də müzakirə edəcək.
Amerika Rusiyaya imkan verməyəcək ki, Avropada raketdə müdafiə sistemləri qurmasına mane olsun. Putinlə görüşdən sonra dövlət katibi Kandaliza Rais belə deyib.
Türkmənistan prezidenti şəxsi mühafizə xidmətinin rəhbərini işdən çıxartdı. 21 ildən çox bu vəzifədə olan Akmurad Rəcəbov, Safar Murad Niyazova hələ Sovet dövründən xidmət edirdi. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Birazdan biləcəksiniz ki, Dünya Bankının prezidenti sevgilisinə görə istefaya girəcək ya yox, amma indi isə qəzetlərin izmalını sizin nəzərinizə çatdıracaq. Gürcülərin Azərbaycana ərazi iddiaları artır, yazır 20 saat qəzeti.
Aynı qəzeti yazır ki, hava limanlarımız Pentagonun hədəfində olacaq.
Xəzər Dəmri yolu həlqəsində iqtisadiyyat. Burada Ekspres qəzeti yazır.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, Bakıda səkilər yoxa çıxıb.
Prezidentlər Sankt-Peterburq görüşünə razılıq verməyiblər, bunu 525-ci qəzeti yazır.
Azadlıqsa sual edir, himnimizi niyə dəyişmək istəyirlər?
Bunlar səhər qəzetlərinə qısa seçmələr idi, indisə daha geniş. Gürcülərin Azərbaycana ərazi iddiaları artır, David Qareciyə aid bütün ərazi Gürcüstanın olmalıdır. Bu haqda Yeni Saat qəzetində yazı var. Yeni Saat qəzeti yazır ki, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin Azərbaycanla sərhəddəki David Qareci manastır kompleksi haqda verdiyi açıqlama qalmaqal yaradıb. Gürcü müxalifəti Saakashvilinin Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyevlə əldə elədiyi razılaşmanı ölkənin maraqlarına zidd hesab edir. Xarici İşlər Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti isə bildirir ki, əldə edilən razılaşma haqda onlarda heç bir məlumat yoxdur. Xəbər verildiyi kimi Saakashvili tifisi olan İlham Əliyevlə danışıqlardan sonra bildirib ki, Azərbaycan tərəfi David Qareci kompleksinin Gürcüstana verilməsinə razılıq verib. Bunun əvəzində həmin ərazinin yanındakı strateji yüksəklər isə Azərbaycanda qalacaq. Qəzet yazır ki, Gruziya Online agentliyinin məlumatına görə Gürcüstan parlamentinin müxalifətdən olan üzvü Mühafizəkarlar Partiyasından deputat Ziviyat Ziciguri parlamentin izasında Saakashvilinin açıqlaması ilə bağlı dövlət qurumlarından rəsmi izahat istəyib. Onun sözlərinə görə prezidentin açıqladığı variant mübahisəli məsələnin həlli hesab oluna bilməz. Prezidentin belə bəyanatı olduqca dumanlıdır və ilk baxışdan belə görünür ki, cənab Saakashvili ümumiyyətlə David Qareci kompleksinin harda yerləşdiyi, situasiyanın necə olduğu haqqında xəbərsizdir. Çünki strateji yüksəklikləri Azərbaycana vermək, kompleksi isə Gürcüstanda saxlamaq əslində mümkün deyil. Çünki məhz həmin yüksəkliklərdə kompleksə aid mağaralar və başqa obyektlər var ki, onların hamısı Gürcüstanın olmalıdır. Qəzet yazır ki, Xarici İşlər Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidmətindən isə, Gürcüstan Dövlət Sərhəd Xidmətindən isə bildirirlər ki, onlar prezidentin nə demək istədiyi haqqında məlumatlı deyillər. Bu haqda daha ətraflı Yeni Savad qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Ayna qəzeti yazır ki, hava limanlarımız Pentagonun hədəfində olacaq. Qəzet yazır ki, bir neçə gündən sonra NATO-nun Birləşmiş Hava Komponentinin və Amerikanın Avropadakı hərbi hava qüvvələrinin komandanı general William Tom Hobbinsin başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana gələcək. NATO mənbələrindən aynaya verilən məlumata görə sözü gedən səfər Azərbaycan NATO ilə fərdi tərəfdaşlığa dair fəaliyyət planı çərçivəsində gerçəkləşəcək. Ayna yazır ki, Amerikalı nümayəndə heyətinin səfəri zamanı Azərbaycan-Amerika hərbi əməkdaşlığının perspektivləri Avropa təhlükəsizlik strukturlarına inteqrasiya Azərbaycanın beynəlxalq antiterror koalisiyası çərçivəsində fəaliyyəti qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər haqqında fikir mübadiləsi aparılacaq. Qonaqların Azərbaycanın güc strukturlarının rəhbərləri ilə də görüşəcəyi bildirilir. Hopkinsi prezident İlham Əliyevin qəbul edəcəyi istisna deyil. Qəzet davam edir ki, bu dəfəki səfərləri zamanı Hobbins və onun rəhbərliyi ilə gələn qonaqlar Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin mövcud durumu ilə maraqlanacaq, onlara məxsus olan hərbi obyektlərə baş çəkəcəklər. Belə ki, Amerikalılar Azərbaycanın hərbi hava limanlarının mövcud vəziyyəti onların koalisiya təyyarələrinin qəbuluna nə dərəcədə hazır olması ilə maraqlanacaqlar. Bu yazı Ayna qəzetinin bu inki sayında çıxıb.
Express qəzeti yazır ki, Xəzər dəmir yolu həlqəsində Rusiya, Qazaxıstan, Türkmenistan dəmir yolu layihəsi şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinə alternativdir. Bu haqda biz xəbərlərdə də danışmışıq. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin bu günlərdə Orta Asiya turnesi zamanı Xəzər dənizinin şərq sahilləri boyunca Rusiya, Qazaxıstan və Türkmenistan birləşdirəcək dəmir yolu xəttinin çəkilməsi barədə razılaşma əldə olunmuşdur və bu Azərbaycanın iştirakı olduğu şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinə alternativ variant sayılıb və Azərbaycan bununla bağlı öz işlərini davam elətdirəcək. Amma bu arada 20 saat qəzetindən bayaqki mövzu ilə bağlı da bir yazını oxumaq istəyirəm. Saakashvili yalan danışıb qəzet yazır Xəlif Xəlifov. Fikrincə, Azərbaycanla Gürcüstan arasındakı delimitasiya, yəni sərhədlər müəyyənləşdirməsi komissiyasının rəhbəri olan Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavini Xələf Xələfovun fikrincə, hər hansı ərazinin başqa ölkəyə verilməsindən söhbət gedə bilməz. Azərbaycanla Gürcüstan arasında mübahisə predmeti olan David Qareci monastırı ilə bağlı məsələ bu ayın sonunda sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə komissiyanın növbəti iclasında müzakirə olunacaq. Xələf Xələfov deyib ki, prezidentlər arasında həqiqətən də Gürcüstan Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin müəyyənləşməsinin gedişi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, amma danışıqlarda məsələ bu sayda Sovet dövründən mövcud normativ sənədlər, kartoqrafik materiallar əsasında sərhəd xəttinin təsbit edilməsindən gedir ki, biz də bu işi davam etdirəcəyik.
Azərbaycan qəzeti isə Bakının keçmişinin yoxa çıxmasından narahat olduğunu yazır. Bakı çox sürətlə göydələnlər şəhərinə çevrilir, yazır qəzet. Bu nə dərəcədə uğurlu və uğursuzdur, bunu gələcək göstərəcək. Qəzet yazır ki, bizi düşündürən Bakının qədimliyinə xələl şəhər əhalisinin gündəlik həyat tərzinə sıxıntı gətirəcək bəzi məqamlardır və bu sırada şəhərdəki qədim səkilərin, küçələrin yoxa çıxmasından məqalə müəllifi təəssüflə yazır.
Prezidentlər Sankt-Peterburq görüşünə hələ razılıq verməyiblər, yazır 525-ci qəzet. Rusiyalı həmsədir Yuri Mirzakov deyib ki, bu məsələ mayın sonunda Minsk üçlüyünün regiona səfərindən sonra aydınlaşacaq. Bununla bağlı Yuri Mirzakov 525-ci qəzet yazır ki, trendə məlumat verib. Onun sözlərində bu məsələ həmsədirlərin ötən həftə Strasburqda iki ölkənin xarici işlər nazirliyinin başçıları ilə məsləhətləşmələrində müzakirə olunsa da, yekun qərar dövlət başçıları tərəfindən veriləcək. Diplomat ümidvar olduğunu bildirib ki, Minsk üçlüyünün mayın sonu iyunun əvvəlinə nəzərdə tutulan səfəri gedişində Azərbaycan və Ermənistan rəhbəri bu görüşə razılıq verəcəklər. Eyni zamanda Mirzakov deyib ki, həmsədrlərin birgə səfərindən öncə vasitəçilərdən hər hansı birinin Bakı və Yervana gələrək tərəflərlə müzakirələr aparması da mümkündür. Rusiyalı diplomat mayın 10-da Madriddə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın xarici işlər naziri Miguel Ángel Martínez-la keçirdikləri görüşlərdə toxunub o, Martinez'in regiona səfəri hazırlaşdığını və həmin səfər öncəsi Qarabağ inzamlaması ətrafındakı vəziyyət barədə ATƏT sədrinə məlumat verdiklərini deyib. Qeyd eləyək ki, ATƏT sədrinin Azərbaycan və Ermənistanın həmsədrlərdən sonra iyunun 4-də 5-də gələcəyi gözlənilir. Bu yazı 525-ci qəzetdə idi.
Azadlıq qəzeti isə soruşur ki, himnimizi niyə dəyişmək istəyirlər? Söhbət Azərbaycan himni ilə bağlı son müzakirələrdən gedir. Belə ki, deputat Qüdrət Həsənquliyev təklif eləyib ki, Azərbaycanın himni uzundur, bu dəyişməlidir, qısaldılmalıdır. Dilçi alim professor Kamil Vəli Nərmanoğlu isə Azadlıq qəzetinə deyib ki, əslində bu yol verilməz, Azərbaycan himni toxunulmazdır və onu dəyişdirmək olmaz. Azərbaycan dövlətinin atributları ilk müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranması ilə bağlıdır. Ona görə də ona toxunmaq olmaz. Kamil Nərmanoğlu'nun sözlərinə görə, hökumət bundan əvvəl də oxşar cəhdlərdə olub, məqsəd ilk müstəqil Azərbaycan dövlətinin atributlarını unutdurmaqdır. Kamil Vəli Nərmanoğlu deyir ki, bugün himni dəyişəcəksən, sabah gerbi yavaş-yavaş Azərbaycanın ilk müstəqil dövləti atributları unutdurulacaq. Necə ki, Məmməd Əmin Rəsulzadənin adını götürdülər, heykəlini indi qoymurlar, silahdaşlarının adı xatirəsi layiq olan səviyyədə deyil. Bu yazı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Azadlıq qəzetindəki yazı bugün səhərə siz atdırmaq istədiyimiz sonuncu qəzetdən seçməkdir. Səhər xəbər ətəri isə sizə biz veririk. İlkin Məmmədov.
Kəbiran Dilavərli. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Paul Wolfowitz, bu şəxsin adı indiyə qədər Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini və Dünya Bankının prezidenti kimi çəkilirdi. Keçən aydan isə bu məşhur ad mediada daha çox sevgi qalma qalında hallanır.
Media yazır ki, ərəb əsirli sevgilisi Şahrizanın illik maaşını $130,000-dan $180,000-a qaldırandan sonra Wolfowitz səhifini anlayıb. Qalmaqaldan sonra Dünya Bankı prezidentinin istifası məsələsi də gündəliyə çıxıb. Bundan daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
ABŞ Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini 63 yaşlı Paul Wolfowitz'in Dünya Bankı İdarə Heyəti ilə görüşü vəzifəsində qalmağa sonuncu şans ola bilər. Bundan əvvəl isə bankın etik məsələlər üzrə komissiyası bildirdi ki, Wolfowitz'in əməllərinin əmək müqaviləsinə zidd olduğu qənaətinə gəlib və bankın idarə heyətinə müraciətində təşkilatın öz missiyasını layiqincə yerinə yetirməsi üçün Wolfowitz də lazımi keyfiyyətlərin olub-olmamağını müəyyənləşdirməyə çağırıb. Bankın Vaşinqtondakı qərargahı qarşısında Wolfowitz'in istifası tələbi ilə bir sıra etiraz aksiyaları keçirilib. Bütün bu həngamə isə ötən ay Wolfowitz'in uzun müddət birgə işlədiyi Şəhərzə adlı qadın həmkarı üçün yüksək maaşlı vəzifə təşkil etməsi əhvalatının üstü açılandan sonra başladı. 2005-ci ildə Dünya Bankına rəhbər təyin edildikdən sonra Wolfowitz'in səyi ilə ildə 130 min dolara yaxın olan Rizanın maaşı 180 min dolara yüksəlibmiş. Wolfowitz heç bir günahı olmadığını deyir, hərçənd Şəhərzəyə maaş artımı və onun kariyera yüksəlişini təşkil etməyinin səhv olduğunu etiraf edib.
I made a mistake for which I am sorry.
Mən bu səhv üçün çox təəssüflənirəm. Amma siz də məni başa düşün. Mənim üçün bu həm çox çətin şəxsi dilemma oldu, həm də bunu edərkən mən təşkilata yenicə gəlmişdim və getdiyim yola bələd deyildim. George Bush administrasiyası Wolfowitz'i hələ də müdafiə edir. Eyni zamanda isə Dünya Bankının 37 direktorunun imzaladığı bankın idarə heyətinə məktubunda Wolfowitz'in vəzifəsində qalmasının bankın etimadına və qlobal yoxsulluqla mübarizəsinə zərərli olduğu deyilir.
Rövşən Rahiboğlu idi. Bu, Azadlıq Radiosunun verişlərini, xəbər ətər verişini saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz.
Biz həm də Bakıda FM tezliyində də qulaq asa bilərsiniz. 101.7 FM tezliyində. Həm FM-də, həm də AM-də siz xəbər ətərdən sonra şəffaflıq proqramını qulaq asa biləcəksiniz.
Şəffaflıq. Ayna sınır, şişə sınır, şişəyə pul yığırlar. Adı süpürcəyə, süpürcə nə olan şeydir ki?
Biz bir şey, bax bunu anlamalıyıq ki, məktəbdə maliyyə vəsaiti yoxdur və hər hansı bir işi, tədbiri keçirmək üçün pul lazımdır. Yəni burada müəllim də, valideyn də məcburdurlar. Məcbur da bu prosesdə iştirak edirlər.
Yəni, Bakının bütün təhsil ictimaiyyətinə müraciət edirik ki, hər hansı bir bu məsələ ilə bağlı narahatlıqlar varsa, zəng vurub məlumat versinlər.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında təhsil xərclərinin şəffaflığı və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Mari Çincizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq verilişi saat 9-a 25 dəqiqə qalmış efirdə olacaq.
Verilişimiz davam edir. Bitkilər, minerallar, nar, bal. Alimlər aşkar ediblər ki, min il əvvəl qədim misirlər bunlardan müxtəlif xəstəlikləri sağaltmada istifadə ediblər.
Alimlər onu da aşkarayıblar ki, tibb elminin yaradıcıları qədim Yunanlar yox, elə misirlərmiş. Misirlər piramidaları yaratdıqları kimi tibbdə də imzalarını qoyublar. Bu haqda Ülviyə danışacaq.
Həkimlərin ant yeri dəyişə bilər. Təzə tədqiqata görə tibb biliminin əsasını heç də indiyə kimi hamının bildiyi Hipokrat qoymayırmış. Manchester Universitetinin alimləri deyirlər ki, Hipokratdan hələ min il əvvəl qədim Misirlər tibbi əməlli başlı elm səviyyəsində öyrənirlərmiş. Tədqiqatçılar qədim Misirdən üzərində tibbi elmi nəzəriyyələr yazılan qədim papiruslar tapıblar. Papirusların üzərində hətta reseptlər də var. Doktor Jackie Campbell deyir ki, bu papiruslar təsəvvürü tamamilə dəyişdi. İndiyə qədər hamı əmin idi ki, tibbin əsasını Yunanlar qoyublar. Xüsusilə də Hipokrat. Amma Manchester Universiteti iddia eləyir ki, qədim Misirlərin müalicə üçün istifadə elədikləri üsullardan müasir tibbdə də faydalanmaq mümkündür. Misirdən tapılan ən qədim tibbi papirus Ebers papirusudur. Onu Georg Ebers üzə çıxarıb. Leipzig Universitetinin professoru. Papirus eramızdan əvvəl 2400-cü illərə aid. Uzunluğu 19 metrdir. Üstündə 900-ə qədər resept var. Üstəlik, ürək xəstəlikləri ilə bağlı xeyli elmi nəzəri müddəalar. Qədim Misirin həkimləri daha çox bitkilərlə müalicəyə üstünlük verirlərmiş. Bir də minerallar və üzvü maddələrlə müalicəyə. Balın qüdrətini o vaxtdan bilirlərmiş. Tibbi papiruslarda əsas maddələr. müalicə vasitəsi ilə bağlıdır. Sancını kəsmək üçün isə bəngötundan istifadə edirlərmiş. Müasir tip indi də bəngötundan ağrı kəsici kimi faydalanır. Bağırsaq qurtlarını məhv eləmək üçün isə qədim Misir həkimləri narı məsləhət görərlərmiş. Bir sözlə, qədim Misirlərin eramızdan əvvəl istifadə elədikləri üsullardan bizim İranın 20-ci əsrinə qədər yararlanıblar. Bu üsullardan əksəriyyəti indinin özündə də qüvvədədir.
Gülvəyə Səzadə Misir həkimlərinin məharətlərindən danışırdı. Xəbərtər verişisi artıq başa çatmaq üzrədir və həmişə olduğu kimi verişimizin sonunda xəbər başlıqlarını xatırladaq. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və daha 16 nəfər məhkəməsi bugün də davam edəcək.
Azərbaycanın bu il üçün büdcəsi 500 milyon manat artırılacaq.
Amerika Rusiyaya imkan verməyəcək ki, Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri qurmasına mane olsun.
Türkmənistan Prezidenti şəxsi mühafizə xidmətinin rəhbərini işdən çıxartdı. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər biraz ətraflı. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və eyni ittihamlarla həbs olunan daha 17 nəfərin məhkəməsi bu gün də davam edəcək. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə dünən başlanan hazırlıq iclasına əksər jurnalistlər buraxılmayıblar. Hakim bunu zalda yerlərin azlığı ilə əsaslandırıb. Vəkil Saxan Aşırov isə deyib ki, məhkəmə zalında yerlər azaldılıb. İclas müdafiə tərəfinin vəsatətlərindən başlayıb, ilk vəsatət təmin olunmayıb, ikinci vəsatətlə bağlı isə məhkəmə fasilədən sonra elan edib ki, bugün qərar verəcək. İkinci vəsatət onunla bağlı idi ki, ittiham tərəfinin vəkilləri, dövlət ittihamçıları Bəşir Cəfərov və Nazir Bayramovun prosesdə ittihamçı kimi iştirakına etirazını bildirmişdilər.
Ağır qətlilər və adam oğurluğunda ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və digərlərinin apellyasiya şikayətinə isə mayın 29-da baxılacaq. Dünən apellyasiya məhkəməsindəki hazırlıq iclasında belə qərar verilib. Hacı Məmmədovla birgə həbs edilənlərdən yalnız İbrahim Bağrov apellyasiya şikayəti verməyib. Hacı Məmmədov və 26 nəfər bir sıra adam oğurluqları və qətillərdə təqsirləndirilirlər.
Dünən Yasamal rayon məhkəməsi dini etiqadlar və vicdan azadlığı müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlunun üzərində şərti məhkumluq cəzasını saxlayıb, məhkəmə hesab edib ki, İlqar İbrahimoğlu 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra islah olunmayıb.
Azərbaycanın bu illik büdcəsi 500 milyon manat artırılacaq. Dünən Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Ziyad Səmədzadə jurnalistlərə belə deyib. Ziyad Səmədzadənin sözlərinə görə əlavə vəsaitlərin hara yönələcəyi mayın 21-də İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasında, mayın 25-də isə parlamentin plenar iclasında müzakirə olunacaq.
Amerika Rusiyaya icazə verməyəcək ki, Avropada raketdən müdafiə sistemlərinin yerləşdirilməsi planlarına mane olsun. Moskvada səfərdə olan Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşdən sonra belə deyib.
Kosova bir daha Serbiyanın tərkib hissəsi olmayacaq. Bunu da Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiya mediasına deyib. Xanım Rice sözlərinə görə Amerika BMT Təhlükəsizlik Şurasına dəstəklədikləri həll planını təklif edib, amma Rusiyanın da mövqeyini nəzərə alacaqlar.
Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Sovet dövründən qalan şəxsi mühafizə xidmətinin rəhbərini işdən azad edib. Türkmənistan dövlət televiziyası bu haqda xəbər verib, amma Akmurad Rəcəbovu mühafizə xidmətinin rəhbərinin hansı işə keçdiyini elan eləməyib.
Bosniya son anda BMT-nin İnsan Haqları Şurasına namizədliyini irəli sürüb. İndi şurada boşalan iki yerdən ötürü Bosniya ilə birlikdə Belarus və Sloveniyanın da namizədliyi səsə qoyulacaq. Ötən həftə Amerikadakı Freedom House qeyri-hökumət təşkilatı bəyan eləmişdi ki, qərb ölkələri Bosniyanın namizədliyini verməyə vadar edir ki, Avropanın son diktaturasının hökm sürdüyü Belarus İnsan Haqları Şurasına üzv ola bilməsin.
Və bugün 60-cı Kankino Festivalı açılır. Festivala Asiya, Avropa və Latin Amerikası, Hollywoodda istehsal olunan 22 film qatılıb, yüksək mükafat Qızıl Sənəy almaq üçün yarışırlar. Ümumilikdə isə festivalda 64 film var və bu festival dünyanın ən prestijli kino festivallarına sayılır.
Bunlar indi olan son xəbərlərdir. Verilişimizin sonudur və sonda havaya bir də baxaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, 20-22 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək burada və temperatur 21-26 dərəcə olacaq.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldi. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Şəffaflıqdan sonra saat 9-da xəbər ətəri yenə efirdə olacaq. Bu dəfə 2 gün sonra parlamentə müzakirəyə çıxarılacaq. Təhsil haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcəyik öz qonağımızdan. Qonağımız tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub olacaq.
Sizinlə bu 35 dəqiqənin isə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Saat 9-da görüşənə qədər. Hələlik.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Ümumi təhsil məktəblərində dərslərin başa çatmasına 2 həftə vaxt qalıb, tədrisin sonuna yaxın bir çox hallar müşahidə olunmaqdadır. Hamının ən çox danışdığı hal isə şagirdlərdən yenə də pul yığılması ilə bağlıdır. Bir sözlə, bu dəfə təhsil xərclərinin şəffaflığı və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışacaq. Verilişimizin qonaqları orta məktəblərdə dəfələrlə bu məsələlərlə bağlı monitorinqlər aparan Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin eksperti, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Rüfət Əliyevdir və telefon xəttində isə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızıdır. Mən qonaqlara müraciət eləməzdən əvvəl istəyirəm ki, müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin 2006-cı ildə keçirdiyi monitoringin nəticələri barədə məlumatları bir daha xatırladım. Adı çəkilən mərkəzin məlumatlarına görə Azərbaycanda orta təhsil müəssisələrində qeyri-rəsmi ödənişlərin həcmi 135 milyon manat təşkil edir. Bu da təhsilə ayrılan büdcənin təxminən 60%-nə bərabərdir. Monitoringin nəticələrinə görə 135 milyon manat qeyri-rəsmi ödənişlərdə təkcə repetitorluğa görə ödənilən vəsaitin həcmi 50 milyon manata yaxındır. Müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzi orta məktəblərdə qeyri-rəsmi ödənişlərin həcmini aşkar etmək üçün keçən ilin mayından iyuluna kimi ölkənin 10 şəhərində, Bakının isə 6 rayonunda 100 məktəbdə monitoring aparıb, sonra 2300 respondent iştirak edib. Bunun 2100 nəfərini müəllim və valideynlər təşkil edib. Monitoringin nəticələrini şərh edən ekspertlərin hesablamalarına görə bu bir il ərzində hər bir şagirdin orta məktəbə 54 manat məbləğində qeyri-rəsmi pul ödəməsi deməkdir. Bu vaxt Təhsil Nazirliyi monitoringin nəticələri ilə qismən razı idi, amma razı olmadığı məqam bir il ərzində hər bir şagirdin 54 manat qeyri-rəsmi ödənişlər etməsi ilə bağlı idi. İmtahanlar yaxınlaşdıqca bu məsələ yenidən aktuallaşıb, indi yenə də şagirdlərdən qeyri-rəsmi pulların yığıldığı bildirilir.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM
Rüfət müəllim, maraqlıdır. Bax, artıq dərslərin başa çatmasına, sona çatmasına 2 həftə vaxt qalıb və artıq valideynlər arasında söhbətlər danışılmaqdadır ki, şagirdlərdən yenidən daha çox pul istənilməyə başlayıb. Bu nə ilə bağlıdır? Bu adi qarşılayırsınız, bu belə də olmalıdır, yoxsa təcrübələnirsiniz bu deyilənlərə?
Yox. Yəni, mən ümumiyyətlə təhsil sisteminin təhsil işçisiyəm. Ümumiyyətlə, uzun müddət, 29 ilə qədər, ondan da yuxarı, mən rəhbər vəzifəsində işləmişəm. 5 məktəbin direktor rəhbəri olmuşam. Ona görə belə işləri çox yaxşı dərk edirəm və sözsüz ki, mənim üçün bu adi haldır. Narahatçılığım ondadır ki, niyə münasibət dəyişilmir? Ümumiyyətlə, nələr dərk olunmur? Bu hallarda. Məsələn, ilin axırıdır, tədris ili qutarır, bitir. Məktəblərdə bayramdır, sevincdir. Müəllimlər uşaqlardan azad olunca illər, uşaqlar da müəllimlərdən azad olunca, valideynlər də harası imkanlar olacaq, bir iki ay ən azı olar, məktəb problemlərindən başları dinc qalacaqlar. Niyə sevinməsiniz? Sevinirlər. Ancaq indi vərdiş etdiyi kimi sevincini hansı yollardan olar ifadə edə bilər? Mütləq hansısa bayramlarla. Bayramlar harada keçirir? Restoranda, kafelarda, şadlıq evlərdə, ən azı məktəb şəraitində, lakin stol açmaq lazımdır. Ona görə pullar gənib, yığınlar. Yenə pullar, yenə ehtiyaclar və indi nəzərə alsın qiymətlər hansı gəlib səviyyə gəlib çıxıbsa, sözsüz ki, əgər, misal üçün, 3 il, 4 il buna yığılırdı bir şırvanla deyəndə, yəni 10 min, 20 min isə, bunun olacaq ən azı olacaq 50 manat.
Rüfət müəllim, təkcə bununla bağlıdır, axı, bax, bu indi hal-hazırda buraxılış imtihanları var, müxtəlif imtihanlarla bağlı var, misal üçün, bununla bağlı, yəni sizin araşdırmalarınız, sizin müşahidələriniz nədir? Ümumiyyətlə, indi necədir vəziyyət? Yəni, məktəblərdə bu sahəyə də tək siz dediniz, bu təhsilin başa çatması ilə bağlı bayram şənliklərinə, amma atestatın alınmasına, qiymətlərin alınmasına, müəyyən vəsaitlərin valideynlərdən alındığı bildirilir. Yəni, ən azı şagirdlər valideynlərdən istəyirlər.
Bilirsiniz, sözsüz ki, mən bunu reallıq kimi qəbul edirəm. Lakin bu reallıq dərk etmədən, dərk olunmaya görə bu problemə çevirir. Və bu problemin sözsüz ki, hansısa əsas var, çox onun, necə deyirlər, o kökündə hansısa bir fundament var. Təhsil iki vacib sahələrdən kənarda bizdə. Təhsil və qanun, təhsil və maliyyət, təhsil və iqtisadiyyat. Yəni, Sovetdən qalmış bir ağırlıqdır. Təhsildə nə maliyyə var, nə qanun var, qayda var. Biz bir şey, bax, bunu anlamalıyıq ki, məktəbdə maliyyə vəsaiti yoxdur və hər hansı bir işi, tədbiri keçirmək üçün pul lazımdır.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Rüvət müəllim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Valideynlər orta məktəbdə oxuyan uşaqlarına pul verməlidirlərmi? Məktəbə pul verməlidirlərmi? Yəni, bu olmalıdır yoxsa ümumiyyətlə olmamalıdır?
Yox. Təəssüflər olsun, biz bilirsiniz, böyüklər, həm valideynlər, həm müəllimlər elə bir müqəddəs bir dəyərə əl atıblar və onu girov götürüblər ki, konflikt müəllim valideyn arasında konflikti onlar həll edir uşağın vasitəsilə, arada uşaq qalıb. Müəllim narazılığını bildirir uşağa. Ged valideynə və deyə. Uşaq gəlir valideynə çatdıranda valideyn ged müəllimə və ged bunu deyə.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Rüfət müəllim, sizcə bu uşaqlardan pul alınmasında valideynlər günahkardır yoxsa müəllimlər? Yəni valideyn meyllidir yoxsa müəllimlər məktəb daha çox tələb eləyir ki, bu qədər vəsait gətirilməlidir? Yəni necə hesab edirsiniz? Daha çox günah kimdədir?
Bilirsiniz, mən günah axtarmazdım. Heç kimdə günahlandırmazdım. Mən yenə deyirəm ki, o söz var. Adətən biz öyrənilmişdir bu sözə də. Biz o problem sözü. Bu problem sözünün iki dənə etimologiyası var. Bir Latın etimologiyası, bir də Yunan. Latın etimologiyası deyir ki, bu problemdir. Yəni, hansısa bir məsələ həll etməkdə çətinlik çəkilir. Amma Yunan dilində buna deyirlər ki, reallıqdır. Fikir verin. Və fəlsəfəçilər deyirlər ki, müdrik adamlar deyirlər ki, reallığı biz nəzərə almayanda o çevrilir problemə. Problem biz reallıq kimi qəbul ediriksə, onda həll etmək yolları qalır. Məktəb və məktəb təhsili hansısa bir yanlış bir ideologiyanın amili kimi hələlik durur. Digər tərəfdən, məktəb bu canlı bir həyatdır, canlı bir prosesdir. Dərs onun bir hissəsidir. Dərs var, dərsdən kənar iş var, münasibətlər var. Yəni burada həm psixologiyada, həm sosiologiyada. Bunlar hansısa, bu həyatı. Biz həmişə deyirik ki, məktəb həyatın bir modelidir. Yaşayırlar. Uşaqlar 11 il orada yaşayırlar. Yaşamaq üçün nəsələr, şəraitlər lazımdır. Şəraiti yaratmaq üçün maddi dəstək, maliyyə dəstək lazımdır. Amma yoxdur. Yəni biz bu illəri deyirik ki, fikir verin, bu illəri 2007-ci ildə dövlətin büdcəsi ilə bağlı olaraq, yəni əsasında təhsilə verilib 733.500 milyon manat pul. Bu eləyir, ümumi dövlət büdcəsindən eləyir 12.8%. Hansı ki 2006-da, 2004-cü ildə həmin rəqəm 22-23% idi. 85% həmin rəqəmi, 85% gedir maaşa. Bunu da yəni hesablayanda hər ilə uşağa qalır cəmi 45 manat pul.
Bir il üçün.
Bir il üçün hər bir uşağa bu 45 manata hansı işi məktəbə görmək olar? Ya məktəb yaşamalıdır, onda mütləq xərclər, nəyəsə ehtiyac var, bu onları ödəmək lazımdır. Ya da məktəb bir dəfəlik yatmalıdır, bağlanmalıdır ki, bu xərclər görünməsə ehtiyac olmasın. Yəni burada müəllim də, valideyn də məcburdular. Məcbur da bu prosesdə iştirak etmək.
Yəni haqq qazandırırsınızmı bu prosesə?
Yəni burada bilirsiniz, bu yenə deyək ki, burada müəllimi günahlandırır, necə günahlandırırsa, yəni müəllimin maaşı hardasa 30-40 manatdır ayda. Direktorun məsəl üçün əmək haqqısı çox olsa 150 manatdır ayda. Neçə dəfə bu məsələ qaldırılmışdı? Neçə dəfə bu rəsmi şəkildə bu məsələ ətrafında təsvirlər və izahlar vermişdi ki, indiyə kimi məktəb təhsilin ümumiyyətlə planlaşdırması, maliyyələşməsi həll olanda onun normativləri yoxdur. Bir vaxt bu yaxlarda mən bir Maliyyə Nazirinin bir məsul işçisinin söhbətimiz olub bizə. O açığı birbaşa mən xahiş edirəm ki, normativləri mənə verilsin. Heç olmasa bilim nədir də? Bu məsəl üçün dəftərxana ləvazimatı planlaşdıranda hansı rəqəmdən götürür? Hər bir şey nədir? yerine düşməlidir. Enerji, məsəl üçün enerji xərcləri və su xərcləri. Bəs axırda dedik, yaxşı, siz bir şey dərk edin. Biz Sovetin dövründə biz hamısı bir yerdə. Moskvadan bir hansısa rəqəm yuxarıdan aşağı düşünüldü. Biz onu rəqəmi götürüb onu yaydırırdı. İndi isə biz qalmışıq tək başına. Nə o rəqəmlər var, nə o rəqəmləri işlədən var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz təhsilə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışırıq. Verilişimizin qonaqları Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin eksperti, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Rüfət Əliyev və telefon xəttində isə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Mən Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızına sual verməzdən əvvəl Bakıda sakinlərlə etdiyim söhbəti dinləyək. Bu orta məktəblərdə şagirdlərdən qeyri-rəsmi yığımlarla bağlı. Sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Deyirlər ki, orta məktəbdə şagirdlərdən müxtəlif qiymətli, imtahanlı, müxtəlif nəyəsə pullar yığılır. Olur mu? Eşidirsiniz mi belə?
Olmur, olur.
Nə qədər alıblar təxminən sizdən?
10 manat, 15 manat, indi nə qədər, kimin imkanı nə qədər çatdı o qədər.
Necədir, yəni, baxın, mənim üçün maraqlı. Hamıdan yığıblar belə, yoxsa elə bir neçə şagirddən?
Yox, hamıdan istəyirlər. Kimindir verir ki, imkan çatır verməyə, onu o qədər.
Bəs kim yığır bu pulu?
Müəllimlər.
Təxminən nə vaxt şagirdlər pulu verməyə başlayır? 9, 10, 11-ci siniflərdə yoxsa?
Axırlarda, atistatdan ötür.
11-ci sinif axırlarında. Niyə görə? Məsəl üçün, atistat alanda.
Dərsə getmirlər, ona görə atistata qiymət yazmalıdırlar. Hardan yazılsın? Dərs oxumayıblar, ona görə axırda gəlirlər. Bunlar atistata, müəllimlər də istifadə edir ki, dərsə gəlməmsən, atistata qiymət verməkdən ötürü pul alırlar.
Xanım, bir şey soruşurmu sizdən? Deyirlər, orta məktəbdə, 11-ci sinifdə daha çox atistat veriləndə uşaqlardan pul istəyirlər. İnandırıcıdırmı? Eşidim sizin bu arada.
Mən bilmirəm, mənim uşağımız 3 il bundan qabaq.
Pul vermişdiniz mi o vaxtı?
Deyə bilmərəm.
Oxuyan adam oxuyucu, insana gedən gedici. O bir hallar da olur, onsuz da ola bilməz. O hallar olub, həmişə də olacaq.
Yox, bizdə uşaqlar oxuyur, hələ yox, almayıblar. İstəmirlər, elə şey istəmirlər.
Eşidmişsiniz mi ki, şagirdlərdən pul alırlar, əsasən bu atistat verilən tərəfədə, 11-ci sinifdə?
Yığırlar, bəli.
Kim yığır sizə? Yəni, rastlaşmışsınız. Sizin də ailədə uşaqlar pul istəyiblər ki, müəllim istəyir bizdən.
Mənim nəvəm oxuyur məktəbdə, bax, burada. Orada bayram qabağı, ya indi məktəblərin qurtarmasına əlaqədə olaraq uşaqlardan pul yığılır.
Belə şeylər var.
Kim alır, kim istəyir onu?
Onu böyüklər istəyir. Mən onlara qarşı çox pisəm. Rəftarım pisdir. Ancaq rüşvət də hər yöndə. Biyabıçılıqdır. Belə kilişir biyabıçılıq.
Məktəbin təmiri üçün direktor müəllimlərə tapşırıb, hər uşaqdan pul alırlar. Ələsindən 2 şirvan, ələsindən 3 şirvan.
Bir pəncərə yoxdur, pəncərə.
Pəncərəni rəngləmək üçün pul alır. Nə bilim, duvarı rəngləmək üçün pul alır. Partanın remontu, süpürgə üçün pul alır. Süpürgə, adi süpürgə, yer süpürən. Alırlar da, hamısını alırlar.
Sizcə niyə alırlar?
Xərcləməyə. Gəl onlardan soruşmaq lazımdır ki, niyə alırlar? Alırlar. Xərcləməyə də dolanır.
Yəni, haqq qazandırırsınızmı şagirdlərdən pul alınmasına?
Yox, əlbəttə. Biz oxuyan vaxtda heç kimdən pul alınırdıq.
Yox, deyirlər ki, müəllimlərin maaşı azdır, məktəblərin təminatı yaxşı deyil.
Müəllimlərin maaşı adi işçilərin maaşından artıqdır ki, azdır.
Nəvələrə o pul verirsən mi?
Əlbəttə veririm.
Nə qədər verirsiniz hər dəfə?
2 şirvan olur, 1 şirvan olur. Şirvan da bilirsiniz də nə qədərdir.
Ayda nə qədər olur təxminən bu? Ya ildə?
Ayda olur da 3 şirvan, 4 şirvan va belə təxminən.
Soruşursunuz ki, ay nəvə, ay oğul, bu onu hara aparırsınız?
Dedim müəllimdən soruşmuşam. Nəvədən yox. Deyir remontu alırlar. Direktor tapşırır, biz də remontu alırıq.
Nə vaxtlar yığırlar əsasən şagirdlərdən nə vaxtlar pul istəyirlər? Əsasən niyə istəyirlər?
8 marta. 8 mart gününə, qadınlar bayramına. Ondan sonra müəllimlər gününə pul yığırlar. Müəllimə qədər qalmaq üçün. Ayna sınır, şüşə sınır, şüşəyə pul yığırlar. Adı süpürcəyə, süpürcə nə olan şeydir ki? Ondan ötürü də uşaqlara deyirlər ki, pul gətirin, sinifi süpürməyə süpürcə yoxdur. Hər bir şeyə, aynasından, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Ancak eləmirlər.
Niye sizce? Yani bak sizden nəvələriniz var?
Yok, evladım var. 10. sınıfda oxuyur.
Pul alır mı o da tez-tez sizden?
Alır, tez-tez.
Ne kadar alır her dəfə?
Her dəfə en aşağısı 4 manat, 5 manat. Her dəfə verilir.
Ürfət müəllim, münasibətiniz nə sizi təəccübləndirdi? Yani bu şeyleri eşitmişdiniz yoxsa müşahidə eləmişdiniz yoxsa birinci dəfə eşitdiniz?
Ürəyim ağrıyır. Həm müəllimlərə, həm məktəbə, həm valideynlərə, həm uşaqlara. Bilirsiniz necə? Birincisi bir mənalıdır. Yani bu prosesdə, bu vəziyyətə bəraət qazanmaq heç mümkün deyil. Bu haqda ümumiyyətlə söhbət edə bilməz. İkincisi, bunun çıxış yolu var, var.
Nədir çıxış yolu?
Çıxış yolu mən görürəm ki, real məktəblərə məktəb rəhbərliyə idarə etmədən müstəqilliyini verməkdir. İndiki zamanda, indiki vaxtda. Niyə? Çünki bugünkü gündə məktəb rəhbərliyi, müəllim, məsuliyyət, real konkret valideyn uşaq qarşısında məsuliyyət daşımır. Kimsə hər dəfə, yəni Sovetdən qalan bir işdir. Məsələn, çox belə gözəl bir sistem yaranıb. İstəsəniz heç bir məsuliyyət daşıyan bir şəxsi tapmayacaqsınız. Hamısı bir-birinin yəni o çiyninə, boynuna atmaq günahını imkan tapacaq.
Nümunə var mı?
Nümunə idarə etmədə yoxdur nümunə. Amma başqa bir şeylər var misal.
Nədədir nümunə? Yəni sizin o istədiyiniz nümunəni mən deyirəm.
Necə olur ki, misal üçün, hansısa məktəblər, deyək ki, Təhsil Nazirinin nəzdində bir neçə qrup məktəblər var. Və bu məktəblərdə, misal üçün, maliyyə işləri, təsərrüfat işləri özlərinə verilib, özləri idarə edirlər. Niyə digər məktəblərə bu imkan verilmir? Elə məktəb var ki, hökumət məktəbidir, hökumət büdcəsində oturan məktəbdir. Yəni, adi proseslə yanaşı, elə həmin məktəbdə pulla ödənişli siniflər tədris olunur. Niyə bu məktəbə icazə verilib, digər məktəblərə icazə? Eksperiment isə razı. Eksperiment haqqında məlumat hardadır? Eksperimentin nəticəsi nə olur? Eksperiment nəticəsində ümid var. Çıxış var, nələr necə olmalıdır. Mən bu günləri bir şey görürəm və buna diqqət etmək istəyirəm ki, xəbəriniz var ki, misal üçün, neçə illərdir, ən azı 10 ildən yuxarıdır ki, məktəb direktor ümumiyyətlə büdcə prosesindən kənardadır. O məktəbin smetasını nəinki tutur, onun üzərində düşür, onu heç görmür. İldə bir dəfə ona kağız verirlər, boş kağız, möhrü vırır, piçatını verir. Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, bütün maliyyə təsərrüfat işi təhsil sistemində, orta məktəblərdə bu kriminal iynəsinin üstündədir. Çünki yenə deyirəm ki, nə qanun var, nə maliyyə var. Amma ehtiyac böyükdür. Onda qanunda pozulur, onda da maliyyənin başqa bir hansısa mənbələr tapılmalıdır, yaşamaq lazım. Buradan bütün problemlər bax buradan çıxar.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri mən Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Zəmrə xanım, mənim sualım onunla bağlıdır ki, orta məktəblərdə buraxılış imtahanları yaxınlaşdıqca məlumatlar səslənir ki, artıq orta məktəblərdə qeyri-rəsmi pullar yığılmağa başlanılıb. Bu məsələlərə sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirdim. Sizdə də bu barədə məlumatlar olurmu? Ümumiyyətlə, sizə də bu barədə məlumatlar çatırmı, gəlirmi, zənglər eləyirlərmi vətəndaşları və yaxud da ki, şagirdlər?
Təbii ki, münasibətimiz mənfidir, əlbəttə ki. Biz də bilirsiniz ki, Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsində qaynar xətt fəaliyyət göstərir uzun müddətdir və son günlər bizim də qaynar xəttimizə bununla bağlı məlumatlar daxil olur. Amma çox təəssüf ki, məlumatların əksəriyyəti anonim xarakterlidir. Ona görə biz real addımlar ata bilmirik. Konkret məktəblər göstərildikdə isə, hansısa məktəbin nömrəsi göstərildikdə, əlbəttə ki, hökmən həmin məktəbə reyd təşkil olunur, o məktəbdə dəqiqləşmə aparılır və belə bir fakt varsa, həmin fakt yerindəcə araşdırılır. Çox təəssüf ki, daxil olan məlumatlar çərçivəsində biz gedib reydlər aparmışıq, keçirmişik görüşlər. Və hansısa daxil olan məlumatların tax şəklində təsdiqi tapılmayıb. Çox təəssüf. Ona görə də indi sizin bu sualınızla bağlı bilirsiniz. Ümumi demək olmaz ki, pul yığılır məktəblərdə imtahanlar qabağı. Əgər Azadlıq Radiosuna da hətta bununla bağlı dəqiq məlumat daxil olursa, mən çox xahiş edirəm, yəni Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin Şümayət Ləvəqələr Şöbəsi müdürü adından 561-84 və 561-25-86 nömrələr Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsində yaradılmış qaynar xəttdir. Bu nömrələrə zəng vursunlar və bizə bildirsinlər. Yəni, Bakının bütün təhsil ictimaiyyətinə müraciət edirik ki, hər hansı bir bu məsələ ilə bağlı narahatlıqlar varsa, qeyd etdiyim nömrələrə zəng vurub məlumat versinlər.
Zəminə xanım, deyirsiniz ki, sizə bu barədə məlumatlar gəlir. deyilənlərlə bağlı siz də araşdırma aparırsınız.
Bəli.
İndiyə qədər hansısa məktəbdə faktlar təsdiqlənibmi, kimlərsə cəzalandırılıbmı?
Hələ ki, yox. Bu sayaq müraciətlər may ayının əvvəlindən daxil olmaqdadır. Bizə edilən müraciətlər hələ ki, yerlərdə təsdiqini tapan elə bir zəng olmayıb. Yəni, anonim xarakterli zənglərə belə reaksiya veririk. Halbuki, anonim münasibət bildirilməməlidir prinsip etibarilə. Amma biz çox diqqətlə yanaşırıq. Hər hansı bir məktəbin nömrəsi göstərilirsə, biz dərhal həmin məktəblərə gedirik və araşdırırıq. Daha çox müraciətlər atestatların pulla satılması ilə bağlı daxil olur ki, məktəblərdə atestatları pulla satırlar. Bilirsiniz, Təhsil Naziri Müsir Mərdanov da dəfələrlə bəyan edir. Nailə xanım da dəfələrlə, Nailə Rıza Quliyeva Başkəri üzrə Təhsil İdarəsi müdiri olaraq dəfələrlə elan edib ki, atestatlar pulsuzdur. Və sizin radionun vasitəsilə biz məlumat ötürürük ki, atestatlar pulsuzdur. Bu məktəb atestatları pulla satırlarsa, dərhal bizim idarəmizdən nəzər saxlasınlar.
Maraqlıdır, Zəminə xanım, indiki ərəfədə ümumiyyətlə orta məktəblərdə nəyə görəsə pul yığılmalıdır mı?
Təbii ki, yığılmamalıdır. Ümumiyyətlə, məktəbdə pul yığılmamalıdır. Fond pulu da bilirsiniz, ləğv olunub. Yəni, atestatların pulla verilməsi barədə məlumatlar var. Biz elan edirik ki, pulsuzdur. İndi bu ərəfələrdə buraxılış gecələri keçirdirlər. Uşaqlar orada könüllülükdür. Yəni, bununla bağlı, sadəcə hansısa bir məktəbdə hansısa bir tədbirlər keçirmək istəyirlər. Bu da əlbəttə ki, könüllülük prinsipindən ola bilər. Burada məktəbin rəhbərliyi heç bir halda iştirak eləmir. Yəni, uşaqların özlərinin iradəsi çərçivəsində də istəsələr keçirdirlər, istəməsələr keçirdirlər. Qalan məsələlərlə bağlı, nə ilə bağlı pul yığıla bilər ki? Heç bir halda pul yığıla bilməz və pul yığılmasına qarşı da təbii ki, bizim bir mənalı şəkildə münasibətimiz çox kəskindir.
Bu, Zəminə Əliqızının dedikləridir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə biz təhsilə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışırıq. Verilişimizin qonaqları Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin eksperti Milli Büdcə Qrupunun üzvü Rüfət Əliyev və telefon xəttində isə Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Ürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Bəzi məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımların olması ilə bağlı məlumatları məktəb rəhbərləri də etiraf edirlər. Misal üçün, paytaxtın yeni yasamal yaşayış massivindəki 286 sayılı orta məktəbin direktor Mavini İxtiyar Poladlı ötən il Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində bildirmişdi ki, orta məktəblərdə vəziyyət o həddə çatıb ki, şagird nə müəllimə, nə də məktəb rəhbərliyinə məhəl qoymur. Onun dediyinə görə məktəblərdə buraxılış imtahanlarının cavabları imtahandan bir həftə əvvəl əllərdə gəzir. Yəni, şagirdlər imtahana əvvəlcədən pul verib aldıqları cavablarla gəlirlər.
Bilirsiniz, Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi testlərdir və İctimai Televiziyada keçən də bir şagirdimiz də dedi ki, cavablar əvvəlcədən bizdə olur. Təhsil Nazirinin işçisi onu müstəntir kimi təzihlə ki, hansı məktəbdə oxuyursan, adın nədir, necə olub, necə olmayıb. Yəni, bunu sıxmaqla deyil, yəni, bunlar hamı bilir ki, bu faktdır. Belədir, yəni əvvəlcədən bu cavablar əllərdədir, satılır. Birinci növbədə təhsil sahəsində çox rüşvətə meyilli insanlar çoxdur. Bu, hər kəsin bütün istənilən şagird, valideyn, hər kəs bunları bilir. Hamısını bilirlər bunlar, açıq-açın, amma sübut axtarırlar. Sübut axtarmaq ehtiyacı yoxdur.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü də həmin vaxtı deyilirdi ki, Ümişli və Xətai rayonlarının məktəblərində mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilən buraxılış imtahanlarında testlərin cavabları əvvəlcədən şagirdlərə məlum idi. Onun fikrincə, orta məktəblərdə rüşvət hallarının artması, kadr siyasətinin düzgün qurulmaması və digər problemlər təhsil haqqında qanunun olmamasından qaynaqlanır. Bu da Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlünün fikirləri idi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Beləcə, bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz təhsilə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsi və məktəblərdə qeyri-rəsmi yığımlardan danışdıq. Verilişimizin qonaqları Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyinin eksperti, Milli Büdcə Qrupunun üzvü Rüfət Əliyev və telefon xəttində isə Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
FM